Nikki Strong, and this is VOA 1, The Hits.
Halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo afhamyada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeyna internetka ee voasomali.com. Duhur wanaagsan dhegeystayaal, waa maalin arbacaha bisha Diisembarna waa 13 sanadka 2023ka. Afrikada Bari saacaddu waxa ay tilmaamaysaa 11:00 duhurnimo. Idaacadda duhurnimo ee V O Edan waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Xuseen Bare Aadan. Qodobadaas ku baqli doontaan idaacadda duhurnimo waxaa ka mid ah kulan looga hadlayay maamulka dejinta oo Jabuuti lagu qabtay.
Cabdi dhalashadeenmaha anaa samee xabidi horeysa haddii aabahaas uu baahro in uu bedelo ama baahay xabidi saajay haddii ka halowday inuu bedesho haddii doonayo wuxuu imanayaa meesha la yiraahdo Bubilasoon Jabuuti. Bubilasoonuna qofkaas oo soo raacaya nool 300 oo Jabuuti ah 300 oo Jabuuti ku imanaya 300 oo Jabuuti fulamaya waa olays. Waqti badan ay qaadanaysaa.
Waxa kale oo aad maqli doontaan Kenya oo ku dhawaaqday in laga bilaabo bisha soo socota uu dalkaasi fiisad dalku galka looga baahnayn dadka soo booqanaya wadanka. Waxa kale oo aad maqli doontaan ciyaarihii iyo qodobo kale marka hore waxa soo dhawaataan warkii dunida. Golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay ayaa si weyn u taageeray qaraar qabyo ah oo ku baaqaya xabad joojin degdeg ah oo laga sameeyo marinka Gaza. 113 dal ayaa ogolaaday halka 23 dal ay ka aamuseen. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa sheegay in Israa'iil ay luminayso taageerada caalamiga ah iyadoo sababtuna ay tahay ololaha duqeymaha ee aan loo meel dayin ee ka wado marinka Gaza. Wuxuuna ra'iisul wasaaraha Israa'iil Netanyahu ugu baaqay in uu wax ka bedelo dowladdiisa. Ra'iisul wasaarayaasha wadamada Australia, Canada iyo New Zealand ayaa soo saaray bayaan wadajir ah oo ay ku sheegeen in ay taageerayaan dadaalada lagu doonayo xabad joojinta Gaza. La-taliyaha amniga qaranka Mareykanka Jack Sullivan ayaa gaaray Israa'iil, sidoo kale xogeyaha difaaca ee Mareykanka Lloyd Austin ayaa isaguna gaaray Bariga Dhexe. Dhinaca kale, dagaalo ba'an ayaa weli ka socda marinka Gaza, waxaana weli sii socda duqeynta ay Israa'iil ku hayso xaafado ka tirsan marinka. Xalay ilaa 25 Falastiiniyiin ah ayaa ku dhintay, tiro kalena waa ay ku dhaawacmeen duqeymo loo geystay dhowr guri oo ku yaala magaalada Gaza. Diyaaradaha Israa'iil ayaa duqeymo isdaba joog ah ku qaaday xaafadda Shujaaciya. Madaafiicda ayaa sidoo kale lala beegsaday guryo ku yaala deegaanka Jabaliya Albalad oo waqooyiga ka xigta magaalada Gaza. Ciidamada Israa'iil ayaa sii waday iskudaygii ay ku doonayeen inay gudaha ugu galaan magaalada Khan Yunis ee koonfurta Gaza, iyaga oo taageero ka helaya duqeymo xagga cirka ah iyo madaafiicda, taasoo keentay in la laayo tiro badan oo muwaadiniin ah. Sida laga soo xigtay warbaahinta Falastiiniinta, tirada dhimashada ayaa gaadhay 18,412 Falastiiniin ah tan iyo markii uu bilowday dagaalku, waxaana dhaawaca uu maraya 50,000 oo dhaawac ah, waxaana socda dagaalo u dhexeeya kooxaha hubaysan ee Falastiiniinta iyo ciidanka Israa'iil. Saraakiisha qaramada midoobay ayaa sheegay in ku dhowaad 2 milyan oo qof oo u dhiganta 585 dadka Gaza si qasab ah looga barakiciyay guryahoodii. Wargeyska Wall Street Journal kasoo baxa dalkan Mareykanka ayaa sheegay oo isagoo kasoo xiganaya saraakiil Mareykan ah in ciidamada Israa'iil ay bilaabeen in biyaha badda ay ku shubaan godadka dhulka hoostiisa ah ee Xamaas ee ku yaala Gaza, taasoo qayb ka ah iskudaygeeda ay ku burburinayaan kaabayaasha dhaqaalaha. ciidamada Israa'iil ayaa sii xoojinaya duqeymaha cirka ah iyo duqeymaha ay ka hayaan marinka Qasa oo ay ku jiraan deegaano ka tirsan Rafax oo ku taala koonfurta marinka Qasa, taasi oo sii kordhisay cadaadiska saaran muwaadiniinta marka lagu qasbay inay isaga cararaan iyadoo ay jiraan xaalado bini'aadantinimo oo aad u daran. Intaasna waxaa noogu idil warkii dunida. Dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga v o a. Dhowaan waxaa lagu qabtay caasimada Jabuuti shir looga arrisanayay sidii loo wajihi lahaa maamulada dowladda, gaar ahaan dhinaca degmooyinka. Maxamed Xasan Saciid oo ah guddoomiyaha degmada Balbala oo ka qayb galay kulankaasi ayaa ka waramay baahiyaha degmooyinka ay u baahan yihiin, gaar ahaan tan uu mas-uulka ka yahay. Waxaana uu waramay wariyaha v o a da Sagal, Saciid Faarax.
Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaat. Waan dhowahay waa Maxamed Xasan Saciid, guddoomiyaha Balbala, guddoomiye waxaa ahayd komika Balbala u weynee Balbala inay ka bislaanahay. Waxaa loo fadhiyo waa sidii loo bedeli lahaa ama reform pacific waxa laa hadda afarsha farasiska in loo sameeyo. Annagu haddaana shicibkii Balbala haddaan matalayno, dukumoyo badan oo waxaa jira reer Balbala ay Balbala ka yimaadeen, ay magaalada soo imaadeen ama komika Rasbika ama komika Bucosta, inta badanna komika weyne Rasbika yimaadeen. Waxaa jecel lahay dukumadaas inay soo dhaadhacaan, ay Balbala soo dhaadhacaan. Waxaa u fadhina maanta 3 casho annagoo dilo matalayna oo matalayna shicibkii Balbala. Dukumoyadaas waxaa ka mid ah Cabdulsaas oo horeeya, Cabdulsaas xabada u horeysa anaa sameeya komika ku dhexsanaa anaa nasaxa waraaqada dhalashada ilmaha anaa sameeya xabada u horeysa. Hadii aabahaasi uu baahdo inuu bedelo ama baahay xabadiisa hadday ka halowday inuu bedesho, haduu doonayo wuxuu imanayaa meesha firaaho Bublaasoo jooga. Bublaasoona qofkaas soo raacaya nuul 300 oo Jabuuti ku imanaya, 300 oo Jabuuti kulaamaya, waa culays waqti badan ay qaadanaysaa.
Marka waxa leedahay anagu xarnaa maamulkayga noo dhamaado, anaga
noo dhamaado oo la soo dhaadhiciyo xaruntii xukuumihii Balbala oo dhaadhici. Qofkii reer Balbala ahaa uu Balbala ka heli karo adeegsas baahi inuu suuq qaadiba uu kaabada soo dhaafin baa jecelaa.
Cabdiraxmaan baad ahaydan ku darsado ka waran xaalada degmada iyo maxaa ka wadaan
wallahi dad horta aanu Balbala ka socdaa berisoni ninkii u sareeyay Balbala ahay. Balbala waa tuur muxuu taalaa wax dhibaata oo Balbala ay la kulanto qaybta biyaha ama roobku uu dareeraa hoos ayaan ugu dhaca. Wax dhibaata ma jirto, wax dhibaata oo aqoonku roobku nuu hayo khayr ma hayne, wax shar ma hayo.
Markay noqoto isku xirka degmada iyo maamulka degmada dhexdeed iyo qaabkaas ee qaab nuucyada dadka ula oo shaqadu wasde
shaqadeedu waxa weeyaan anagu waxaan nahay dad la doortay 2022 una shaqeeya shicibka. Arrimaha ugu shaqeyno waxaa ka mid ah maata oo kale arrimaha u fadhino in aw soo dhaweyno adeeg bulshada loo qabto oo loo soo dhaweeyo wixii sosiaale waxqabadee loo qabanayo komikana waxaa soo tirinay dowladda u keenayo anagu waxaan nahay dowladdii iyo shicibka u dhaxanay. Shicib hadday waxna weydiisanayna dowladda weyno, dowladdu hadday doonaysa u dhaadhiciso shicib waxna qofkii sibiriis waxna
waxa u dhaxay isku xirka waa tilabada dhinac
dowladda briski dowladda iyo shicibka kaaba ka shaqaynaya ma mutaa
man kili dad degmooyinka ee 3 degmeed ka labada kale waxay ku yaalaan gudaha magaalada idinka dhow yihiin Balbala xoogaa oo fogtahay ee dadka badanaa waxyaabaha ee Balbala laga cawdo kale marka basko kale dadka xiraa Balbala bas ma helno ee waxa jira niman sindikaa baa ogahay oo basku waxa ka shaqeeyo laakiin cabashooyinka dadku ku keenaan kuwaas oo kale haddii noqoto iskoolka ciyaal ka fogo kale
arrimaha shicibka marka la leeyahay waxa u horeeya waa laba qaybood baa loo kala saaraa. Qaybta u horeysa waxa weeyaan qofku wuxuu war ka maarmin baahi degdega cuntada maxaa ahayd koralaanta biyaha waxaasa wax laga meelaa maata waxa iminka nolosha waxa ku soo biirtay oo kaa soo gashay transport kumaagi ayay wuxuu soo galay maata wax laga maarmin markii biyaha iyo koraanu haddii haynays maata waxa leenahay baabuur basas laanta iyo waxaani waxay noqotay qofku inuu daruuri laga maarmaana oo afka qalaad leedahay bisma premier qofku wuxuuna ka maarmayn ayuu noqday. Arrimahaasina waa arrimaha hadda loo doortay ku jirta. Waxaan maanta ognahay inay laba meelood laba waqti ay dhibaato jirto, waa subaxa hore سديد ده شطبوده بيلا إلا سديد دي يبركة ساعد ده يبركة سيدبات ويجيكا بابورتي يشرفها كلابدا بابورتي أيا قانية أرددين والقانية شقانينا وقت مرافي صدعه وقت الاشتراكي وقت ديالك هي وقت مرافع بالبلد أو دان بالبلد حد دقن ماتا وحكب بدن أفر بغولة كل أقف حدان يعني بغولة كل أقف بغولة ماتا ما يلاقوا باهم إيش بابور بقالي بابورتي أو بدن وقتي أيا لو دوني إنا لو رب كابا كنتي إن معايا هاي هاي دباتها تسي وقت اللي بدأ جروا وضوك مثلا هو حي لو ضاع وقت بدأت أنا خذنا هاي معها سولدي كوميك ولا شينا تبني مرة حديث أمريكا ما يلزم تي ورتبي شينا بابورو إن أي مدينة وقت دو أي رجينا والله ضاع وقت وش حس بس وقت رأك البارتي تفلي أو واحد بروبلم مجرو هي وقت هذا اللي راح يأخذ فوات وقت هذا سكن بابور تلاير بيريو أنا كوكومين يمنسكون فيهان نيري جيبوتيه إن أعماس قبصنا أو باورس على بيريو أو مدو أي يركل نفسان ووحن مجرمين
هذا يوم تيني هاي محمد حسن سعيد بدوميها ديك مدى بلبلة دلقة جيبوتي وحاور مي وريها فيو بيضا استغل سعيد فار حلقة نغال سعطانو والان ترسو مالك فيو اي مركنا إن كودان سنو متكم إذا حيثان انتكو ترقل halkaad dhulligiisan lagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA. Madaxweynaha dowladda Kenya William Ruto ayaa ku dhawaaqay in dalkiisu qaaday shuruudihii dalku galka ee dhammaan dadka ajaanibka ee dalka Kenya imanaya. Madaxweynaha Kenya William Ruto ayaa sheegay in talaabadani ay dhiirigelin doonto isu socodka dadka iyo badeecadaha xorta ah, ayna Kenya u furayso fursado badan oo ganacsi. Warbixintan waxaa magaalada Nairobi kasoo diray Khadar Maxamuud Xareed.
madaxweynaha dowladda Kenya William Ruto ayaa hadalkan ku dhawaaqay talaadadii shalay intii ay socotay munaasabadii xuska sanad guuradii 60-aad ee maalinta xurriyadda dalka Kenya. wuxuuna madaxweynuhu uu sheegay in laga bilaabo bisha January ee soo socota ee sanadka 2024 ay Kenya noqon doonto dal ay dadku ay ku iman karaan dalku gal'aan, isagoo xusay inay meesha ka bixi doonto dhibaatadii ay markii hore dadka imaanaya Kenya amaba u soo safraya ay ku qabi jireen ee inay soo dalbadaan dalku galka dalka Kenya.
As president of this extraordinary country, to make a historic announcement of the decision of the government of Kenya, beginning January 2024, Kenya will be a visa-free country.
Tilaabadan ayaa waxaa si weyn u soo dhaweeyay siyaasiinta Kenya, waxayna u arkaan in tilaabada ay Kenya ku qaaday shuruudihii soo dalbashada dalku galkeeda inay fursado kala duwan oo dhanka horumarka ah ay u horseedi karto Kenya. Maxamed Guuleed Simba oo ka mid ah siyaasiinta Kenya, horeyna u soo noqday gudoomiye ku-xigeenkii hore ee ismaamulka Isiolo, ayaa ka mid ah siyaasiinta sidaasi qabta.
Waa arrin cusub, horaan u jiri jirin. Saad ogsoon tahay in la helo visa lagu soo galo waddanka Kenya aad bay ugu adkaan jirtay dadka marmarka qaarkood. Waxaa waagi dambe la soo dejiyey in lagu dalban karo habka oo loo yaqaano elektroniga, laakiin dad badan baa ku dhibtoon jireen sababtay tahay marmarka qaarkood umaysan suurtagelin inay visahooda si sahlan ay ugu dalbadaan. marka tan aad bay u fiicnaan doontaa, weliba waxay badin doontaa ma aragtay maxaa la dhahaa dadka oo dalxiiska waddanka maaragtay kusoo geli lahaa, iyo wixii aad ganacsi iyo si walbaba waddankan uga faa'iidi lahaa maashidiisa, ama si walba ha noqoto ma dadkooda soo booqan lahaa. marka in visa la'aan waddanka lagu imaado faa'iido weyn baa ku jirta, annagu dhanna way anfacaysaa. macnaheedu waxaa la filayaa marka saas camal markay dowladdu ay soo jeediso inay visa la'aan lagu soo geli karo, inay wadamada kalena ay iyaguna maaragtay u dhaqangelin karaan in iyagana dadka Kenya ku nool inay waddankoodii ku aadi karaan visa la'aan. marka waa arrin aad u fiican, waxweyna waddankan u tari doon.
qorshahan ay Kenya adduunka intiisa kale ay dalku galkeeda ay sida furan ugu ogolaanayso inay dadku ay ku imaan karaan dalkeeda ma ahaan doono mid in qofku uu iska imaado waddanka, hase yeeshee waxaa jiri doona tilaabooyin iyo sharciyo u gaar ah qorshahan. madaxweyne William Ruto ayaa sheegay in si loo dhaqangeliyo siyaasadan cusub la sameeyey qalab casri ah oo lagu hubinayo dhammaan dadka u soo safraya amaba soo galaya Kenya. waxaana jiri doona tilaabooyin u gaar ah oo ay mari doonaan marka ay dadku kasoo degaan garoomada diyaaradaha Kenya. haddaba maxay tahay muhiimadda ay Kenya ay u leedahay inay fududeyso shuruudihii dalku galkeeda ee caalamka? Cabdullaahi Cabdirizaaq waxa uu falanqeeyaa arrimaha Kenya iyo gobolka.
Dalka Kenya tallaabadan ay qaadayso waxay ku biireysaa dalal kale oo horey u qaaday tallaabo noocan ah, oo ay ka mid tahay Seychelles oo qaaradda Afrika ah, Maldives oo qaaradda Aasiya ah, xitaa waddanka Ethiopia ee dariska nahay isagana waa kii Afrikaanka dhan fiisaha ka qaaday. marka waxay muujinaysaa in Kenya ay diyaar u tahay in dad tiro badan ay soo booqdaan. dadka soo booqanayaana dabcan fikirku wuxuu yahay inay dhaqaale dalka soo geliyaan. waxaa jiri doona hannaan qaab elektronik ah oo qofku kusoo gudbinaya macluumaadka isaga la xiriira haddii loo baahan yahay, marka warqado dheeri ah sida warqadaha la xiriira tallaalada caafimaadka haddii ay jirto sabab amni, warqado la xiriira noocaas oo dhan haddii ogolaansho uu qofku u baahan yahay, waxaas oo dhan markaas elektronikaas uu soo gudbiyo ayaa laga dalban doonaa ama la tusi doonaa in loo baahan yahay. laakiin mar hadduu soo gaaro dalka Kenya, horey ayaa dalku gal loo siin doonaa. hanaankii hore ee online-ka lagu dalban jiray fiisaha kadibna mararka qaar iska daahin jiray mararka qaar uu lumi jiray ayaa laga guuraya oo January waxay ka bilaawday sidoo madaxweynaha ku dhawaaqay sidaas ay noqonaysaa waana talaabo haboon
Kenya ayaa noqonaysa waddankii labaad ee Afrika oo xuduudihiisa u fura adduunka intiisa kale qorshahaas uu madaxweyne Ruto uu si hor dhac ah u sheegay 3 bishii November ee la soo dhaafay dalka Rwanda ayaa ahaa dalkii ugu horeeyay ee Afrika ee soo saara in muwaadiniinta Afrikaanka ah ee dalkaasi ay tagi karaan ama ba ay u safri karaan dalku galaan tilaabada ay wadamo badan oo Afrikaan ah ay ku furayaan ama ba ay ku fududeynayaan dalku galadooda ayaana u muuqda mid soo kordhaya ama ba soo badanaya khabar maxamuud xareed VOA Nairobi
adii maxay khabar oo nala socodsiinay warbixinta salka kala socodsiinay waa laanta Soomaaliga VOA markana ku soo dhawaada xubinta ciyaaraha iyo maxamuud mascade
kuna wareysan dhigistay dhamaantiin ba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha horyaalka kooxaha qaarada Yurub ee Champions League kulanadii habeenkii xalay ahaa la ciyaaray ayaa keenay natiijadii kama dambaysta ahayd ee gurubyada qaar iyadoo kooxaha qaar ay wareega labaad ee 16ka u soo gudbeen halka kooxaha qaar koodna ay gurigooda qabteen kooxda kubadda cagta Manchester United oo kamid ah kooxaha ugu magacaweyn adduunida ayaa xitaa soo bixi weysay ciyaaraha Europa League kadib markii xalay gurigeeda lagu dharbaaxay oo kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich ay ka adkaatay FC Copenhagen ayaa iyana gurubkaasi natiijo wanaagsan ka heshay kadib markii gurigeeda ay kooxda Galatasaray kaga badisay gurubkan ee kaalinta koowaad kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich ayaa ku soo baxday FC Copenhagen waxay noqotay kooxda labaad halka Galatasaray ay ka ciyaareyso ciyaaraha Europa League Manchester gurigeeda ayay ku nagaan doontaa oo ciyaaraha qaarada Yurub gabi ahaanba way isaga hartay kooxda kubadda cagta ee Arsenal ayaa gurubka B ka soo gudubtay kooxda PSV Eindhoven kaalinta labaad ay ku soo baxday Lens waxay u gudubtay ciyaaraha Europa League halka kooxda magaca weyn ee Sevilla ay gurigeeda aaday Real Madrid ayaa kaalinta koowaad ku soo baxday gurubka C kooxda kubadda cagta ee Napoli kaalinta labaad ayay gashay AC Braga kaalinta saddexaad ayay gashay Europa League ay ka ciyaari doonta halka Union Berlin ay gurigeeda joogi doonto Real Sociedad ayaa gurubkeeda D ku guuleysatay halka kooxda kubadda cagta Inter Milan kaalinta labaad gashay inkastoo labadan kooxood isku dhibcay yihiin haddana Colterse kooxda kubadda cagta Real Sociedad ayaa ku soo gudubtay Benfica ayaa ciyaari doonta ciyaaraha Europa League halka Salzburgna ay gurigeeda ku nagaan doonto gurubka E ayaa caawa bilaaban doona oo kooxaha kubadda cagta ee Atletico Madrid iyo Lazio ay horba u soo gudbeen laakiin gurubka sida weyn isha lagu hayo waa gurubka F oo ah ama bal loo bixiyay gurubka gerida kooxaha kubadda cagta ee Borussia Dortmund iyo PSG ayaana ku wada ciyaari doona kuriga kooxda kubadda cagta ee Borussia Dortmund kooxda kubadda cagta ee Newcastle United waxay caawa marti gelinaysaa kooxda kubadda cagta ee AC Milan Borussia Dortmund gurubkan ayaa iyada ayaa hoggaaminaysa oo horey u soo gudubtay laakiin kooxaha kubadda cagta ee PSG Newcastle United iyo AC Milan ayaan ilaa hadda kooxina xaqiijin in ay soo baxdo dirxin kismaayo ciyaaraha ka faalooda ayaana gurubkan iyo waxa laga fili karo caawa qiimeynaya
mas'ad dabcan gurubkan F wuxuu ahaa tartanka horyaalada kooxaha Europa Champions League salaayareedkan group ugu adag oo loogu magacdaray ba group-ka dhimashada 4 kooxood ee Dortmund, PSG, Newcastle, AC Milan ay kooda loolamayeen caawana waa kama dambeys kulamada lixaad ee la ciyaaraya Dortmund ayaa kooxda ilaa haatan marxaladan booska wanaagsan ayadoo ka haysata laba kooxood ayaa la doonayaa inay kasoo baxaan sida sharciga ah in PSG oo tadaw dhibcood leh Newcastle iyo AC Milan oo ayagana leh min 5 dhibcood koox walba caawa adkaato waxay fursad u haysataa in 8 dhibcood ay tagi karaan kooxahan kala ah Newcastle iyo AC Milan oo wada ciyaaraya Dortmund iyo PSG waxay la tahay marka ciyaarahan aad ku adag Dortmund PSG ayadoo hadda waxay soo labeyn kartaa ama dhibcaha la wadaagi kartaa Dortmund iyo PSG hadii ay badiso caawa PSG 10 dhibcood ay tagi kartaa fursad wanaagsan ee gruubka ayada haysata walaa labadan kooxood mid kood oo raba inuu soo baxo Milan iyo Newcastle ay ayagu isku jabi doonaan oo mid 5 dhibcoodna ay leeyihiin
kooxaha kubadda cagta Newcastle United iyo AC Milan kulanka ku dhexmaraya gurigooda ayaa dad badan u arkaan kooxda kubadda cagta Newcastle United maadaama gurigeeda ay joogto in ay kooxda kubadda cagta AC Milan ka guuleysan karto labadan kooxood oo isku dhibca ayaa cidii soo badisay ciyaaraha Champions League uu soo gudbi kartaa waa hadii kooxda kubada cagta ee PSG laga adkaado. Daba waa kan Cabdirixiin Kismaayo oo ka tirsan Astan Sports oo falanqeeya ciyaaraha kuna sugan magaalada Muqdisho oo saadaalinaya cidda gruubkan soo labeyn karta kooxda kubada cagta ee Borussia Dortmund.
Waxaa si dhihi karaa caawa kooxaha noqon doona gruubkan ayagoo natiijooyinka heli kara inay noqon karaan kooxaha kale ah AC Milan iyo sidoo kale PSG oo u soo bixi kara marxaladda wareega 16-ka iyo sidoo kale wareega tartanka kale ee loo yaqaano Europa League. Marka sidaas ayay qiimeynteeda ay la tahay in Newcastle ay tartankan gruubka F ay soo macsalaameyn karto, PSG-na ay wareegi 16-ka u gudbi karto, AC Milan Europa League ay aadi karto. Saadaasheedo sidaas ayaan ku qiimeeyay.
Hadaba la arki doonay halka caawa natiijadu ay aado iyo cidda Borussia Dortmund soo labaysa u soo baxda ciyaaraha Champions League. Dhegeystayaal, xubintana ciyaaraha inta ay kusoo gabagabeynaya, tan iyo kulan dambe waa Mascad oo idinku dhaafaya sida iyo nooli kulan.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda VO ee markana aynu ku nasanno mid ka mid ah heesaha aan idinku talagalnay.
Waxaad ogaataa ina nadi ku torto ka ka dhoron umarka ku gacaynaay
iskaasi ugu luqayni fanaanka la foolay iyo kusoo gabagabeynna baahintii idaacadeed oo si toos ah inkii maanis kala taaf Soomaaliga VOA ee tan iyo kulan dambe waa baahda la taaf Soomaaliga VOA Washington oo dhinaca sidaas iyo nabadgelyo.